ท่านที่จะเป็นผู้พิพากษาทั้งหลายการบรรยายในโอกาสครั้งสุดท้ายนี้อาตมาจะได้กล่าวถึงข้อคิดบางประการในทางพุทธศาสนาหรือที่เกี่ยวกับพุทธศาสนาเฉพาะในส่วนที่เห็นว่าเกี่ยวข้องกันกับการเป็นตุลาการข้อแรกที่สุดอาตมาอยากจะปรับความเข้าใจตามหลักของพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆของคนเราไม่ว่าเป็นอาชีพประเภทใดสิ่งที่เรียกว่าหน้าที่หรืออาชีพนั้นถ้าถือตามหลักของธรรมะหรือว่าถือเอาธรรมะเป็นหลักสำหรับมองก็อาจจะกล่าวได้ว่าหน้าที่หรืออาชีพนั่นเองเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างหนึ่งในการที่คนเราจะเข้าถึงธรรมะการที่จะรู้จักโลกหรือจักสิ่งทั้งหลายทั้งปวงดีว่าอะไรเป็นอะไรนั่นจำต้องมีการทำสิ่งซึ่งเป็นหน้าที่ของตนให้ลุล่วงไปด้วยดีเสียก่อนการที่คนเราคนหนึ่งหนึ่งทำหน้าที่ซึ่งเป็นหน้าที่โดยตรงของตนโดยเฉพาะเช่นอาชีพให้ลุล่วงไปด้วยดีไม่มีมลทินด่างพร้อยนั่นแหละย่อมเป็นการเพียงพอที่จะทำให้รู้จักว่าอะไรเป็นอะไรอย่างไม่น้อยทีเดียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็จะรู้จักชีวิตจิตใจของคนเรานี้ว่าหมายความว่าอย่างไรเป็นสิ่งที่ควรยึดถือหลงไหลเพียงไรเป็นต้นถ้าหากว่าเราไม่ได้ทำอะไรจริงๆจังๆให้ดีที่สุดให้ถูกต้องตามอุดมคติของอาชีพหรือหน้าที่นั้นแล้วมันยังน้อยเกินไปสำหรับที่จะรู้จักตัวเองรู้จักโลกรู้จักกิเลสรู้จักทุกข์และรู้จักความดับทุกข์เหล่านี้เป็นต้นการที่คนเราปฏิบัติหน้าที่หรือประกอบอาชีพอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งมีอุดมคติสูงอยู่อย่างสุดความสามารถนั้นนับว่าเป็นการประพฤติธรรมอย่างเต็มที่อย่างหนึ่งอยู่ในตัวฉะนั้นจึงไม่ควรทำด้วยความรู้สึกแต่เพียงว่ามันเป็นการจำเป็นจะต้องหาเลี้ยงชีพหรืออะไรทำนองนั้นแต่ควรจะทำด้วยความรู้สึกที่สูงขึ้นไปกว่านั้นคือรู้สึกว่าเป็นบทเรียนที่มนุษย์เราจะต้องผ่านไปและต้องผ่านไปให้ดีที่สุดแม้ว่าจะเหนื่อยยากลำบากก็ยิ่งจะเป็นการทำให้รู้จักสิ่งทั้งหลายถูกต้องดีโดยเร็วเป็นการประพฤติธรรมะที่ยิ่งขึ้นไปการทำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุดนั่นแหละคือการปฏิบัติธรรมะสำหรับอาชีพตุลาการย่อมเป็นอาชีพที่กล่าวได้ว่ามีอุดมคติสูงเป็นโอกาสแห่งการประพฤติธรรมะชั้นสูงพร้อมกันไปในตัวเราควรจะยกอุดมคติขึ้นเป็นที่ตั้งในการประกอบอาชีพการงานไม่ควรจะถืออย่างที่คนบางพวกถือคือถือว่าอุดมคตินั้นสู้อะไรกินไม่ได้ส่วนวัตถุเช่นเงินทองเป็นต้นนั้นยังซื้ออะไรกินได้ดังนี้เงินทองซื้ออะไรกินได้ก็จริงแต่ว่าเป็นไปเพียงเพื่อประโยชน์ในทางกายเรื่องทางฝ่ายกายนี้ถ้าปล่อยมากไปคือตามใจมากไปก็จะกลายเป็นเรื่องของกิเลสตัณหาหรือของพูดผีปีศาจอันร้ายกาจไปโดยไม่รู้สึกตัวฉะนั้นจึงต้องเหนี่ยวรั้งไว้ในเรื่องของฝ่ายใจคืออุดมคติที่ดีที่งามที่จะล่อเลี้ยงจิตใจให้ประกอบหน้าที่ของตนอย่างบริสุทธิ์บริบูรณ์และงดงามเป็นการประพฤติธรรมะเพื่อทำความพ้นทุกข์อย่างสูงสุดพร้อมกันไปในตัวเราจะต้องควบคุมกิเลส หรือบรรเทากิเลสพร้อมกันไปในตัวในขณะที่เราจะต้องประกอบอาชีพหรือปฏิบัติหน้าที่ของเราให้บริสุทธิ์ผุดผ่องสำหรับอุดมคติของตุลาการนั้นอาตมารู้สึกว่าถ้าถือกันตามหลักธรรมะแล้วควรจะถือว่าตุลาการคือบุคคลผู้มีหน้าที่อภิบาลรักษาธรรมะของโลกประเภทหนึ่งเช่นเดียวกันกับบุคคลบางประเภทที่เป็นบรรพชิตก็มีหน้าที่ที่รักษาธรรมะของโลกอยู่ส่วนหนึ่งด้วยเหมือนกันการรักษาธรรมะของโลกนั้นถือความหมายได้กว้างเพราะคำว่าธรรมะเป็นคำที่กว้างธรรมะเป็นเครื่องมือสำหรับทำความพ้นทุกข์แต่มีความหมายกว้างแม้ที่สุดแต่การรักษาความเป็นธรรมหรือความยุติธรรมในโลกก็ได้ชื่อว่าเป็นการรักษาธรรมะเหมือนกันเพราะคำบาลีก็ได้ใช้คำเดียวกันคือคำว่าธรรมะนี้หมายถึงความยุติธรรมเป็นคำที่กว้างอุดมคติของผู้รักษาธรรมะของโลกนั้นย่อมอยู่สูงเหนือกว่าที่เราจะถือตัวเพียงว่าเราเป็นข้าราชการกระทรวงยุติธรรมหรืออะไรทำนองนี้แต่เมื่อเราเป็นผู้ยึดอุดมคติที่สูงในฐานะเป็นผู้รักษาธรรมะของโลกก็จะเป็นการครอบคลุมอุดมคติที่ต่ำๆกว่านั้นไว้ได้ในตัวเสร็จเช่นว่าเป็นตุลาการผู้รักษากฎหมายเป็นข้าราชการของกระทรวงยุติธรรมหรือว่าเป็นผู้รับใช้ประชาชนหรืออะไรทำนองนั้นก็สุดแท้แต่ว่าควรจะยึดถือถูกความจริงซึ่งเป็นความจริงแท้และเหมาะสมกล่าวคืออุดมคติที่ว่าเป็นผู้รักษาธรรมะของโลกนั่นจะประเสริฐกว่าเราจะต้องไม่เป็นเพียงข้าราชการของประเทศไทยเราต้องเป็นผู้รักษาธรรมะของธรรมะหรือของโลกโดยไม่ต้องจำกัดเชื้อชาติหรืออื่นๆธรรมะนั้นเป็นของโลกเรามีชีวิตอยู่ในโลกช่วยกันรักษาธรรมะให้คงมีอยู่ในโลกการมีจิตใจกว้างเช่นนี้จะเหมาะสมกับการเป็นตุลาการและจะเป็นผู้ประพฤติธรรมะอย่างยิ่งพร้อมกันไปในตัวทีเดียวการที่เรายึดถืออุดมคติอันใหญ่หลวงว่าเราเป็นผู้รักษาธรรมะของโลกนั่นแหละจะเป็นเครื่องมือป้องกันไม่ให้เราบกพร่องในอุดมคติที่ย่อมเล็กๆลงมาข้อนี้จะเป็นเครื่องชูกำลังใจให้มองดูสิ่งต่างๆด้วยสายตาที่กว้างหรือสูงเป็นทางที่จะป้องกันอคติต่างๆได้ง่ายโดยที่อาตมาไม่ต้องบอกกล่าวท่านทั้งหลายที่เป็นตุลาการย่อมทราบดีว่าอคตินั้นเป็นสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาอย่างยิ่งในการเป็นตุลาการและถ้าเราจะทำตนเป็นคนของใครก็ต้องทำอะไรคล้อยตามความประสงค์ของคนคนนั้นเป็นธรรมดาเช่นเป็นผู้รับใช้ประชาชนก็เป็นคนของประชาชนและทำอะไรคล้อยตามความต้องการของประชาชนเป็นข้าราชการของกระทรวงนั้นกระทรวงนี้ก็เป็นคนที่ต้องทำตามความประสงค์ของกระทรวงนั้นๆเป็นต้นหรือแม้ที่สุดแต่การทำตนเป็นคนของประเทศไทยก็รู้สึกว่าแคบเราควรจะเป็นคนของโลกทั้งหมดหรือถ้ายิ่งไปกว่านั่นอีกก็ควรจะเป็นคนของธรรมหรือคนของธรรมะซึ่งยิ่งไปกว่าโลกใหญ่ไปกว่าโลกฉะนั้นจึงสามารถเป็นผู้ทำหน้าที่รักษาธรรมให้ยังคงมีอยู่เป็นที่พึ่งของโลกโดยไม่เห็นแก่หน้าใครได้โดยง่ายอุดมคติเช่นนี้ย่อมเป็นเช่นเดียวกับอุดมคติของบรรพชิตหรือนักบวชผู้สืบอายุพระศาสนาหรือรักษาธรรมะไว้เป็นที่พึ่งแก่โลกโดยไม่อยู่ในอานัตของผู้ใด นอกจากธรรมะในทางธรรมย่อมถือว่าบุคคลที่ถืออุดมคติเช่นนี้ย่อมตั้งอยู่ในฐานะเป็นปูชนียบุคคลของโลกเป็นส่วนรวมไม่เป็นลูกจ้างใครเพราะว่าทำไปด้วยเจตนาที่จะรักษาธรรมะอันประเสริฐของโลกไว้ส่วนเงินเดือนนั้นเป็นแต่ค่าบูชาที่ประชาชนชาวโลกเขาช่วยกันสละให้คนละเล็กละน้อยโดยหวังว่าเราจะได้ไม่ต้องไปเสียเวลาทำไร่ทำนาหาอาหารด้วยตนเองแต่ให้ได้รับความสะดวกสบายในการเป็นอยู่เพื่อใช้เวลาทั้งหมดเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามอุดมคติคือช่วยการรักษาความยุติธรรมหรือธรรมะไว้ให้ยังคงอยู่เป็นที่พึ่งประจำโลกสิ่งที่เรียกว่าความยุติธรรมหรือความสัตย์จริงนี้ย่อมเป็นของสากลเมื่อถือโดยหลักใหญ่ๆเว้นข้อปลีกย่อยเล็กๆน้อยๆเสียย่อมจะตรงกันทุกชาติทุกภาษาหรือทุกส่วนของโลกหรือแม้แต่ในเทวโลกหรือในโลกอื่นๆต่อไปก็ยังมีหลักแห่งความเป็นธรรมหรือยุติธรรมที่ตรงกันฉะนั้นผู้รักษาความเป็นธรรมของโลกไหนก็ตามย่อมตั้งอยู่ในฐานะเป็นปูชนียบุคคลของโลกทุกโลกที่มีหลักแห่งความเป็นธรรมหรือความยุติธรรมตรงกันโดยเหตุนี้เราจึงพบข้อความในพระคัมภีร์ต่างๆที่กล่าวว่าบรรดาพระโพธิสัตว์ผู้ตั้งอยู่ในฐานะเป็นตุลาการวินิจฉัยคดีอะไรต่างๆนั้นย่อมเป็นที่เคารพสักการะของสัตว์ทั้งหลายแม้ที่เป็นเทวดาคือเป็นที่สักการะบูชาของเทวดาเช่นเดียวกันกับพระสมณะทั่วไปหมายความว่าแม้แต่พวกเทวดาก็ต้องการความยุติธรรมจะพากันสรรเสริญแส่ซ่องสาธุการในเมื่อมีความเป็นธรรมเกิดขึ้นอย่างนี้เป็นต้นการเป็นปูชนียบุคคลของโลกในลักษณะที่กล่าวนั้นย่อมเป็นสิ่งที่เราอาจจะมองเห็นได้โดยไม่ต้องกลัวหรือระแวงไปว่าจะเป็นการข้าวข้างตัวเองหรือเป็นการยกตัวเองข้อสำคัญย่อมอยู่ที่จิตใจของเรามีอุดมคติอย่างที่กล่าวนั้นหรือไม่เท่านั้นแหละถ้ามีอุดมคติอย่างที่กล่าวแล้วนั้นจะบำเพ็ญหน้าที่ไปตามอุดมคตินั้นแล้วเงินเดือนย่อมกลายเป็นของเล็กน้อยเกินไปในการที่จะนำมาเปรียบเทียบกับคุณธรรมอันสูงที่เรากำลังมีอยู่หรือปฏิบัติอยู่ด้วยเหตุนี้จึงหลุดพ้นจากฐานะแห่งความเป็นลูกจ้างไม่ถูกจัดไว้ว่าเป็นลูกจ้างของประชาชนหรือของใครหรืออะไรทํานองนั้นการกล่าวเช่นนั้นจะกล่าวได้ก็แต่บุคคลจำพวกที่ทำงานพอสักว่าให้แล้วๆไปคอยคุ้มเงินเดือนหนึ่งๆนั่นแหละที่จะกลายเป็นลูกจ้างแต่ถ้าเป็นผู้ทำงานประกอบด้วยอุดมคติอันสูงเช่นช่วยกันรักษาธรรมะให้ยังคงมีอยู่เป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้แล้วสิ่งที่เขาทำขึ้นมาได้นั้นย่อมมีคุณค่าสูงเกินกว่าที่จะประมาณได้เมื่อนำมาเทียบกับเงินเดือนแล้วเงินเดือนก็กลายเป็นของเล็กน้อยเช่นเศษขยะมูลฝอยไปทีเดียวและตกอยู่ในฐานะเป็นเครื่องบูชาคุณธรรมมากกว่าไม่อาจจะจัดว่าเป็นค่าจ้างลักษณะของการเป็นปูชนียบุคคลมีความหมายอยู่ตรงที่การตั้งต้นอยู่ในอุดมคติหรือคุณธรรมที่สูงเกินกว่าราคาสิ่งของบูชาอันบุคคลนำมาบูชาการที่กล่าวเช่นนี้เป็นการกล่าวได้ตามความสัตย์จริงหรือตามเหตุผลตามหลักธรรมฉะนั้นจึงเป็นสิ่งที่น่าจะปลื้มใจในการที่ใครก็ตาม ได้มีโอกาสบำเพ็ญหน้าที่นี้ให้ได้ผลเต็มตามความหมายของคำนี้โดยไม่เป็นเพียงผู้ประกอบอาชีพซึ่งจะกลายเป็นลูกจ้างเข้าหาลูกจ้างไปในวันใดวันหนึ่งได้โดยไม่รู้ตัวเว้นแต่เราได้ทำให้เต็มตามความหมายและฐานะแห่งความเป็นปูชนียบุคคลเท่านั้นข้อนี้ขอให้คิดเลยไปถึงปูชนียบุคคลพวกอื่นเช่นพวกสมณะพวกพราหมณ์พวกนักบวชเช่นภิกษุเหล่านี้เป็นต้นล้วนแต่ต้องอาศัยข้าวปลาอาหารต่างๆที่ประชาชนสละให้ยังทำหน้าที่ในการเป็นสมณะเป็นพราหมณ์เป็นสงฆ์อยู่ได้แต่แล้วก็ไม่ได้มีหลักเกณฑ์อะไรที่อาจจะจัดบุคคลเหล่านี้ให้เป็นผู้รับจ้างหรือลูกจ้างถ้าจะเรียกว่าอาชีพก็เรียกว่าอาชีพได้เหมือนกันแต่เป็นอาชีพอีกชนิดหนึ่งคือเป็นอาชีพของบุคคลประเภทเจ้าหนี้เพราะเหตุว่าสิ่งที่ท่านเหล่านั้นทำให้แก่โลกทั้งปวงนั้นมีค่ามากเกินกว่าสิ่งที่โลกทั้งปวงเสียสละให้เป็นเครื่องเลี้ยงดูบูชาท่านฉะนั้นจึงเป็นอาชีพของบุคคลประเภทเจ้าหนี้ตัวอย่างเช่นพระอรหันต์ทั้งหลายรับจตุปัจจัยจากทายกในฐานะที่ท่านเป็นเจ้าหนี้เพราะว่าท่านได้ทำสิ่งวิเศษต่างๆให้แก่โลกมากมายเหลือเกินคงรับเอาแต่เพียงจตุปัจจัยเครื่องอาศัยเลี้ยงชีวิตเท่าที่จะมีชีวิตอยู่ได้เท่าที่จำเป็นแก่การเป็นอยู่ฉะนั้นท่านจึงกลายเป็นปูชนียบุคคลไปดังนี้หาใช่ลูกจ้างไม่การดำรงตนอยู่ในลักษณะเช่นนี้เป็นเหตุให้เรามีปีติปราโมทย์เป็นต้นทุนประจำอยู่ทุกวันทุกคืนดังที่ได้บรรยายไว้แล้วในการบรรยายครั้งก่อนๆว่าปีติและปราโมทย์นั้นเป็นสิ่งที่ต้องการอย่างยิ่งอย่างจำเป็นสำหรับการบรรลุมรรคผลนิพพานเพราะว่าเมื่อมีปีติปราโมทย์แล้วจะมีความสงบระงับแห่งจิตแล้วจะมีสมาธิแล้วจะมียถาภูตญาณทัสสนะมีนิพพิทามีวิราคะเป็นลำดับไปโดยง่ายดายที่สุดตุลาการผู้ทำหน้าที่ตามอุดมคติจนตั้งอยู่ในฐานะเป็นปูชนียบุคคลแล้ววันคืนย่อมประกอบอยู่ด้วยปีติและปราโมทย์จึงได้รับความสุขทางกายทางใจมีสติปัญญาสดชื่นแจ่มใสในการปฏิบัติหน้าที่ของตนและเป็นหนทางแห่งการรู้ธรรมะอันสูงยิ่งขึ้นไปตามธรรมชาติพร้อมกันไปในตัวด้วยอาตมาจึงขอร้องแด่ท่านทั้งหลายทุกคนให้ยึดถืออุดมคติแทนที่จะไปถือว่าอุดมคติสู้หาอะไรกินไม่ได้และมีอุดมคติว่าตนเป็นผู้รักษาความเป็นธรรมของธรรมหรือของโลกทั้งสิ้นแทนที่จะกำจัดผูกมัดตัวเองให้อยู่ในวงแคบๆของบุคคลใดหมู่ใดคณะใดประเทศใดเป็นต้นท่านก็จะมีจิตใจสูงมีความกล้าหาญเฉียบขาดครอบงำอคติต่างๆให้สูญสิ้นไปได้ไม่มีเหลือที่นี้ถ้าหากว่าจะกล่าวต่อไปถึงการที่ตุลาการจะเอาชนะอคติได้จริงๆอย่างไรก็ควรจะพิจารณาให้เห็นชัดเจนเสียด้วยว่าการที่คนเราตั้งใจว่าจะไม่มีอคติหรือจะไม่ทำผิดคิดร้ายอะไรด้วยสักว่าลำพังความตั้งใจอย่างเดียวนั้นย่อมเป็นไปไม่ได้ย่อมไม่สามารถจะทำได้ถ้าหากว่าไม่มีอุดมคติหรือมีเครื่องมืออย่างอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นเครื่องช่วยที่มีกำลังเพียงพอสิ่งที่เรียกว่ากิเลสหรืออคตินั้นย่อมมีกำลังมากเกินกว่าที่เราจะนึกคิดเอาเฉยๆว่าจะเว้นจะไม่ทำ หรือแม้ที่สุดแต่ว่ารังเกียจเกลียดชังมันเพราะเหตุฉะนั้นแหละอย่างน้อยที่สุดจึงจำเป็นจะต้องมีอุดมคติสำหรับยึดเป็นหลักซึ่งจะเป็นเครื่องป้องกันทางมาแห่งกิเลสซึ่งเป็นทางมาแห่งคติอีกต่อหนึ่งไปในตัวเมื่อตุลาการอยู่ในฐานะเป็นปูชนียบุคคลของโลกมีความหมายในบางอย่างบางประการเหมือนกับบรรพชิตหรือสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือโพธิสัตว์หรือพระอริยเจ้าก็ตามแล้วตุลาการก็น่าจะสนใจถึงวิธีที่จะครอบงำหรือบังคับกิเลสต่างๆดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นในการบรรยายวันก่อนๆให้เป็นการเพียงพออยู่เสมอการที่จะไม่ลำเอียงด้วยเอกคติทั้งสี่นั้นย่อมเป็นไปไม่ได้ถ้าหากว่าเราละเลยในข้อที่ว่าอะไรเป็นทางมาแห่งอคติและการเป็นตุลาการที่บริสุทธิ์บริบูรณ์ย่อมเป็นเสมือนหนึ่งอริยบุคคลหรืออย่างต่ำที่สุดก็กัลยาณบุตรชนอยู่แล้วฉะนั้นจึงไม่ควรจะสนใจเรื่องราวของอริยบุคคลหรือกัลยาณบุตรชนไว้เป็นที่พึ่งอย่างน้อยที่สุดท่านจะเห็นได้อยู่แล้วว่าการละสกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลัพพตปรามาสเพียง3อย่างเท่าที่พระโสดาบันท่านละได้นั้นก็เป็นหนทางหรือกำลังอันเพียงพอที่จะตัดหนทางของอคติได้สิ้นเชิงเมื่อผู้ใดเป็นอยู่ด้วยการพยายามละกิเลสหรือสัญโยชน์อยู่อย่างปกติแล้วสิ่งที่เรียกว่าอาคติก็จะหมดกำลังไปในตัวแม้ไม่ต้องคอยระมัดระวังก็เกิดขึ้นไม่ได้มีขึ้นไม่ได้เพราะได้อาศัยการที่เราทำในใจของเราอยู่เสมอถึงการละความเห็นแก่ตัวละการลังเลในทางฝ่ายทางดีละการลังเลในการจะละความชั่วละการลังเลในการที่จะบำเพ็ญความดีเป็นผู้ที่ไม่มีความสงสัยในระเบียบปฏิบัติสำหรับการบรรลุถึงความดีเป็นต้นและไม่เป็นผู้งมงายไปตามความยึดถือต่างๆซึ่งร้ายเหตุผลเมื่อเป็นเช่นนี้การไม่เห็นแก่ตัวย่อมจะป้องกันฉันทาคติหรือโทสาคติได้ความไม่งมงายย่อมป้องกันพยาคติลำเอียงเพราะกลัวหรือโมหาคติลำเอียงเพราะความไม่รู้ความโง่เขลาได้ดังนี้เป็นต้นการยึดถือหลักของพระอริยเจ้าเป็นเครื่องประจำใจอยู่เช่นนี้นั้นย่อมเป็นการกำจัดอคติต่างๆให้หมดสิ้นไปได้พร้อมกันไปในตัวเราจึงมีภาระน้อยที่สุดในการที่จะต้องระวังตัวในเรื่องอคติสิ่งต่างๆจะเป็นไปในทางดีในตัวมันเองโดยการที่เราคอยควบคุมแต่เพียงเล็กน้อยไม่ต้องหนักอกหนักใจและไม่มีโอกาสพลาดพลั้งชนิดที่จะต้องเสียใจในภายหลังการเผลอตัวตกเป็นฝ่ายแพ้แก่กิเลสแล้วต้องเสียใจทีหลังนั้นไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเลยคนทุกคนคงไม่ต้องการเป็นแน่นี่เป็นสิ่งที่เชื่อได้แต่ว่าก็ยังมีคนที่ต้องตกเป็นฝ่ายแพ้แก่กิเลสและต้องเสียใจภายหลังอยู่เสมอเพราะฉะนั้นเราจำเป็นที่จะต้องป้องกันเสียก่อนแต่ที่มันจะเป็นอย่างนั้นเป็นการป้องกันที่สะดวกสบายด้วยการยึดมั่นในหลักของพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการละสังโยชน์10ประการทั้งนี้ไม่ใช่ว่าเราจะพากันตั้งตัวเป็นพระอริยเจ้าหรือเป็นพระอรหันต์แต่ว่าเป็นแนวทางที่จะทำให้เป็นบุคคลดีไปตามลำดับชนิดที่ไม่เสียหลายไม่มีการเสียประโยชน์หรือขัดขวางแก่การก้าวหน้าแต่อย่างใด แต่แล้วจะกลับมีกำไรพิเศษตรงที่ให้เกิดความเบาสบายในการเป็นอยู่ในการปฏิบัติหน้าที่ชนิดที่เป็นเครื่องรับประกันอยู่ในตัวเองอย่างมั่นคงว่าจะไม่ต้องเป็นผู้เพลี้ยงพล้ำแก่กิเลสแล้วต้องเสียใจในภายหลังการเพียงพล้ำแก่อำนาจของกิเลสแล้วต้องเสียใจในภายหลังนั้นอย่าได้เป็นสิ่งที่เราต้องลงทุนทดลองกันเลยไม่มีข้อสงสัยอะไรที่ว่าควรลองมันเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะมีไม่ควรจะเป็นอย่างยิ่งโดยประการทั้งปวงเมื่อเรากล้าตั้งตนเป็นผู้จะรักษาธรรมะของโลกแล้วก็ไม่ควรกระดากรู้สึกว่าเป็นการอวดดีอวดดีในการที่จะไปยึดเอาหลักของพระอริยเจ้าทั้งหลายมาเป็นหลักปฏิบัติเพราะเป็นการสมควรอย่างยิ่งในข้อที่เรามีอุดมคติตรงกันเราตีราคาอาชีพหรือหน้าที่ของเราในฐานะเป็นผู้รักษาความเป็นธรรมของโลกโดยกฎเกณฑ์แห่งธรรมะแล้วย่อมตั้งอยู่ในฐานะที่เป็นปูชนียบุคคลประเภทหนึ่งฉะนั้นเราควรจะสนใจในเรื่องของพระอริยบุคคลหรือปูชนียบุคคลที่แท้จริงของโลกนี้ให้มากเพียงพอกันเพื่อจะได้สิ่งวิเศษศักดิ์สิทธิ์สักสิ่งหนึ่งซึ่งจะเป็นเครื่องมือกำจัดอคติได้ในตัวถ้าปราศจากเครื่องมือนี้เสียแล้วเราย่อมสู้กิเลสไม่ได้ย่อมจะพ่ายแพ้แก่อำนาจของกิเลสตกอยู่ในอคติไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งไม่มากก็น้อยฉะนั้นจึงเป็นการสมควรอย่างยิ่งที่เราจะทำความปลอดภัยให้แก่เกียรติยศหรืออุดมคติแห่งหน้าที่การงานของเราอันหนึ่งพึงทราบว่าแม้เรื่องของวิปัสสนาภาวนาอย่างที่ได้เคยอธิบายมาแล้วนั้นก็ไม่ใช่เป็นเรื่องของคนที่จะอยู่แต่ในวัดหรือเป็นเรื่องของผู้ที่จะไปพระนิพพานโดยส่วนเดียวแม้ท่านที่จะเป็นตุลาการวินิจฉัยคดีต่างๆก็ยังอาจจะนำมาใช้ให้เป็นประโยชน์แก่หน้าที่ประจำวันได้ด้วยการมีศีลบริสุทธิ์มีจิตบริสุทธิ์มีปัญญาสว่างสวยตามควรแก่กรณีคำว่ามีจิตไม่บริสุทธิ์หรือคำว่ามีจิตมืดมิดขุ่นมัวนี่ลองคิดดูเถอะว่าถ้าผู้ใดมีในตนแล้วจะปฏิบัติหน้าที่อันเป็นความรับผิดชอบต่อธรรมะของโลกได้อย่างไรกันเพราะมันเป็นเรื่องที่มีค่าสูงเกินกว่าที่จะเอามาทำเล่นๆหวัดไปตามอารมณ์เมื่อเราบูชาดมคติหรือคุณค่าของอาชีพที่ต้องอาศัยความบริสุทธิ์นี่แล้วก็จำเป็นที่จะต้องแสวงหาเครื่องมือหรืออุบายวิธีต่างๆที่จะหล่อเลี้ยงสมรรถภาพในการที่จะปฏิบัติหน้าที่ของตนให้บริสุทธิ์อย่างน้อยก็ต้องเป็นผู้ที่มีความฉลาดในการที่จะมีศีลบริสุทธิ์มีการควบคุมจิตไว้ได้ในลักษณะที่เรียกว่ามีสมาธิคือบริสุทธิ์ผุดพองตั้งมั่นด้วยดีมีความเหมาะสมที่จะทำการงานในทางจิตและต่อจากนั้นก็มีปัญญามีทิฏฐิมีความคิดเห็นที่เป็นไปถูกทางในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงว่าอะไรเป็นอะไรตามสมควรแก่เหตุการณ์การบำเพ็ญตนอยู่ในศีลสมาธิปัญญาก็ตามหรือการดำเนินกายวาจาใจตามในแห่งวิสุทธิทั้ง7มีศีลและวิสุทธิเป็นต้นกระทั่งถึงญาณทัศนวิสุทธิก็ตามล้วนแต่เป็นอุปกรณ์อันประเสริฐสำหรับผู้ที่จะตั้งตนอยู่ในฐานะเป็นผู้รักษาความเป็นธรรมให้ยังคงมีอยู่เป็นที่พึ่งของโลกบรรดาท่านที่จะเป็นตุลาการให้ตรงให้เต็มให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ตามอุดมคติของคำนี้ควรจะได้สนใจหลักของพระพุทธศาสนาดังที่ได้บรรยายมาแล้วนั้นให้พอสมควรอยู่เสมอ ที่นี้ยังมีข้อปลีกย่อยเล็กๆน้อยๆซึ่งอาตมาอยากจะนำมาตั้งเป็นข้อสังเกตสำหรับการศึกษาพระพุทธศาสนาหรือศาสนาโดยทั่วๆไปพร้อมกันไปในตัวกล่าวคือเรามีทางที่จะพิจารณาให้เห็นได้ว่าศาสนาต่างๆนั้นล้วนแต่มีแนวที่จะยึดถือและปฏิบัติต่างกันอย่างไรการที่เรามองเห็นแต่แนวใดแนวหนึ่งเพียงแนวเดียวตามที่เรารู้เราเห็นหรือที่เป็นแนวของเราโดยเฉพาะนั้นย่อมนำเราไปสู่อคติได้โดยไม่รู้สึกตัวเหมือนกันบรรดาศาสนาทั้งหลายในโลกนี้ทั้งที่เป็นอดีตปัจจุบันหรืออนาคตก็ตามเมื่อกล่าวกันอย่างกว้างๆแล้วอาจจะแบ่งออกได้เป็น3ประเภทด้วยกันคือศาสนาประเภทหนึ่งทำความดับทุกข์ด้วยอำนาจของศรัทธาหรือความเชื่อเป็นเบื้องหน้าศาสนาอีกประเภทหนึ่งทำความดับทุกข์ด้วยอำนาจของการบังคับกายบังคับจิตอย่างรุนแรงเป็นเบื้องหน้าโดยการบังคับตามวิธีของศาสนานั้นๆให้จิตดำรงอยู่ในลักษณะนั้นๆตามที่ตนต้องการศาสนาอีกประเภทหนึ่งทำความดับทุกข์ให้สิ้นไปด้วยอำนาจของปัญญาเป็นเบื้องหน้าคือการเจริญปัญญาจนเกิดความรอบรู้ในสิ่งทั้งปวงฉะนั้นเราจึงได้ศาสนาในโลกเป็น3ประเภทด้วยกันคือศาสนาที่พึ่งกำลังศรัทธาความเชื่อศาสนาที่พึ่งกำลังวิริยะความภาคเพียรและศาสนาที่พึ่งกำลังปัญญาสำหรับศาสนาที่พึ่งกำลังแรงของศรัทธาหรือความเชื่อก็จำเป็นต้องมีสิ่งซึ่งเป็นที่ตั้งของศรัทธาหรือความเชื่อว่าสิ่งหนึ่งหรืออย่างหนึ่งเช่นมีพระเป็นเจ้าเป็นที่ตั้งของศรัทธาถ้าเป็นอย่างนี้ก็ต้องปล่อยศรัทธาหรือปลงศรัทธาหมดทั้ง 100% ลงในพระเป็นเจ้าอะไรๆทั้งหมดก็ต้องยกให้เป็นไปตามหลักที่ว่าเป็นความต้องการหรือเป็นพระประสงค์ของพระเป็นเจ้าเพื่อให้คนเหล่านั้นไม่มีความทุกข์ใจเพราะอาศัยกำลังศรัทธาแรงกล้านั้นมาเป็นเครื่องตัดเสียตัวอย่างเช่นเขาเจ็บไข้ได้ป่วยกระวนกระวายทรมานกายอย่างไรก็ตามถ้าเขาสามารถที่จะมีศรัทธาลงไปทั้ง 100% ว่านั่นมันเป็นพระประสงค์ของพระเป็นเจ้าจริงๆแล้วเขากลับจะยินดีเสียอีกในการที่ตนได้เป็นไปตรงตามความประสงค์ของพระเป็นเจ้าแม้ที่สุดแต่ว่าจะต้องตายไปก็ถือว่าเป็นความประสงค์ของพระเป็นเจ้าจะยากจนเข็นใจตกระกำลำบากก็ถือว่าเป็นการสั่งสอนเป็นการทดลองความภักดีในพระเป็นเจ้าจะมั่งมีสีสุขเป็นเศรษฐีร่ำรวยก็ไม่อวดดีอวดดีว่าเป็นฝีมือของตัวเองแต่ถือว่าเป็นความโปรดปรานหรือเป็นพระประสงค์ของพระเป็นเจ้าความทุกข์อันใดจะเกิดขึ้นมาในลักษณะไหนก็ไม่เป็นทุกข์ก็ถือว่าเป็นการจัดการทำของพระเป็นเจ้าเขาก็สามารถที่จะมีชีวิตอยู่ในโลกนี้อย่างที่ไม่มีความทุกข์และเป็นที่พอใจอย่างยิ่งของเขาเองด้วยอำนาจแห่งศรัทธานั้นก็ได้เหมือนกันนี่เป็นลักษณะของศาสนาประเภทที่ทำความพ้นทุกข์ด้วยอำนาจของศรัทธาเป็นเบื้องหน้าส่วนพวกที่ทำความพ้นทุกข์ด้วยความภาคเพียรโดยตรงนั้นมีวิธีที่จะฝึกฝนการบังคับในทางจิตหรือทางสมาธิหรือทางฌานทางสมาบัติบังคับจิตของตัวให้อยู่ในอำนาจได้ตามที่ต้องการคือไม่ให้ไปรู้สึกทุกข์ไม่ให้ไปรู้สึกร้อน หรือไปหวาดไปกลัวเป็นต้นแต่ให้มาสงบเงียบอยู่ในฌานในสมาบัติได้จนตลอดเวลาจนกระทั่งถึงวันดับจิตเขาเป็นผู้สามารถบังคับจิตไม่ให้ไปรับอารมณ์ที่ไม่ปรารถนาให้รับอย่างใดๆแล้วก็บังคับจิตให้กำหนดว่ายแต่อารมณ์ที่พึงปรารถนาเช่นความเป็นหนึ่งในอารมณ์อันใดอันหนึ่งแล้วก็หยุดอยู่ในอารมณ์อันนั้นเป็นสมาธิเป็นสมาบัติเป็นความติดใจอยู่ได้ในลักษณะที่ตนพอใจจนปราศจากความทุกข์แต่ว่านี่มันอยู่ได้ด้วยอำนาจของการบังคับในกรณีที่เป็นความเจ็บไข้ได้ป่วยเขาก็ข่มทุกขเวทนาไว้ด้วยกำลังจิตมิให้ปรากฏแม้แต่ความรู้สึกรักโกรธเกลียดกลัวเป็นต้นสิ่งเหล่านี้ถูกข่มไว้ด้วยอำนาจของฌานอย่างเดียวกันอย่างนี้เรียกว่าเป็นวิธีเอาตัวรอดจากความทุกข์ได้ด้วยอำนาจของวิริยะคือการทำการบังคับจิตอันแรงกล้าซึ่งรวมการบังคับกายอยู่ด้วยในตัวปรากฏว่ามีอยู่หลายหล่าหลายลัทธิหลายศาสนาตั้งแต่ครั้งก่อนพุทธกาลและในสมัยพุทธกาลและแม้กระทั่งบัดนี้ก็ยังมีเหลืออยู่นี่นับว่าเป็นศาสนาประเภทหนึ่งซึ่งอาศัยวิริยะเป็นเครื่องมือทำความดับทุกข์สำหรับศาสนาประเภทที่สามนั้นทำความพ้นทุกข์ด้วยปัญญาจะต้องมีวิธีการที่เป็นไปตามทางของปัญญาให้เข้าใจแจ่มแจ้งในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงตามที่เป็นจริงว่าอะไรเป็นอะไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือเห็นว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจนจิตเบื่อหน่ายถอยออกมาเสียจากสิ่งทั้งปวงไม่ยึดมั่นสิ่งใดไว้ด้วยอำนาจอุปาทานจึงไม่มีความอยากหรือตัณหาที่เป็นเหตุแห่งทุกข์จึงเลยไม่มีความทุกข์วิธีนี้เรียกว่าเป็นการเอาชนะความทุกข์ด้วยกำลังปัญญาเป็นศาสนาประเภทที่ยึดหลักในทางปัญญาเป็นเบื้องหน้าในโลกเราโดยสรุปแล้วมีลัทธิศาสนาซึ่งยึดหลักเป็นที่พึ่งต่างกันเป็นสามประเภทดังนี้เราผู้จะเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ของเราเกี่ยวข้องกับผู้เป็นศาสนิกแห่งศาสนานั้นๆซึ่งมีหลักแห่งการยึดต่างๆกันนั้นอาจจะพลั้งพลาดถึงกับทำสิ่งที่เป็นอคติลงไปได้ถ้าหากว่าเรายึดแต่เพียงหลักใดหลักหนึ่งซึ่งเป็นหลักของตัวเองอย่างเดียวการรู้หลักกว้างๆถึงความแตกต่างระหว่างลัทธิศาสนาว่ามีอยู่อย่างไรแล้วปฏิบัติให้สมกับกรณีนั้นๆให้สำเร็จประโยชน์ได้ทุกเมื่อจึงเป็นสิ่งที่ท่านผู้เป็นตุลาการจะต้องคำนึงถึงและกำหนดไว้ในฐานะเป็นตัวอย่างสำหรับเทียบเคียงเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ของตนได้โดยเรียบร้อยบริบูรณ์และเป็นหลักสำหรับเตือนตนว่าอคตินั้นมีทางมาจากการไม่รู้เท่าถึงการหรือจากการที่เรารู้จักผู้อื่นหรือพวกอื่นน้อยเกินไปนี่ได้ไม่น้อยเลยด้วยเหตุนี้ทุกคนจึงจำเป็นที่จะต้องเปิดจิตใจของตนให้กว้างขวางอำนวยความปล่อยความยอมให้แก่ลัทธิศาสนาต่างๆทั่วไปตามชั้นตามลำดับแห่งลัทธินั้นๆซึ่งล้วนแล้วแต่ว่าถ้าเราประมวลสงเคราะห์ก็ย่อมสงเคราะห์ลงได้ในคำว่าธรรมหรือธรรมะได้โดยการทั้งนั้นไม่ว่าศาสนาใดๆในโลกนี้เพราะฉะนั้นการมีหน้าที่ที่รักษาความเป็นธรรมในโลกก็ควรจะให้คำว่าธรรมมีขอบเขตกว้างขวางชนิดที่กล่าวแล้วนั้นด้วยในหลักเกณฑ์ครบทั้งสามประการคือความเชื่อความเพียรและปัญญาซึ่งเป็นหลักของศาสนาต่าง สำหรับพุทธศาสนาเราอยู่ในพวกอาศัยปัญญาเป็นเบื้องหน้าสำหรับทำความรอดพ้นถึงอย่างนั้นก็ยังมีแบ่งแยกเป็นลัทธินิกายต่างๆกันการที่จะถือให้เป็นแบบอย่างแต่เพียงอย่างเดียวนั้นไม่เป็นวิสัยที่จะทำได้เช่นลัทธิพุทธศาสนาที่เรียกตัวเองว่าเถรวาทหรือที่คนอื่นเรียกว่าหินยานก็คือพุทธศาสนาอย่างไทยอย่างลังกาอย่างพม่าเหล่านี้ย่อมตั้งอยู่ในฐานะที่ต่างกันเป็นอันมากจากอีกพวกหนึ่งซึ่งเรียกตัวเองว่ามหายานสถาบันซึ่งยึดถือกันมั่นคงของฝ่ายเถรวาทนั่นก็คือการไม่ยอมแก้ไขเปลี่ยนแปลงสิ่งใดๆที่พระพุทธเจ้าทรงวางไว้ข้อนี้ตรงกันข้ามจากฝ่ายมหายานที่นิยมแก้ไขเปลี่ยนแปลงทันทีที่รู้สึกว่าควรจะปรับให้เข้ากันกับสิ่งแวดล้อมด้วยเหตุนี้เองพุทธศาสนาอย่างเถรวาทจึงมีอะไรๆคล้ายกับที่เป็นอยู่ในสมัยครั้งพุทธกาลเป็นอย่างมากแม้ที่สุดแต่การกินอยู่นุ่งห่มและการทำกิจประจำวันก็ยังเหมือนกับเมื่อ 2,000 กว่าปีมาแล้วส่วนฝ่ายมหายานนั้นมีการปรับปรุงกันใหม่ทุกอย่างทุกประการแม้กระทั่งตัวหลักลัทธิดังนี้เป็นต้นท่านผู้เป็นตุลาการคงจะมีหน้าที่การงานซึ่งเกี่ยวข้องกับนิกายของพระพุทธศาสนาทุกๆนิกายอยู่บ้างเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นจึงควรจะศึกษาหาความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้เป็นการเพิ่มเติมให้เพียงพอหรืออย่างน้อยที่สุดก็ควรจะกำหนดจดจำใจความสั้นๆของความแตกต่างระหว่างเถรวาทกับมหายานนี้ไว้ตัวอย่างแห่งสถาบันที่ถือกันมั่นคงของฝ่ายเถรวาทนั้นอาตมาจะยกมาเป็นตัวอย่างสักข้อหนึ่งเช่นในวินัยมีอยู่ว่าจะไม่ยอมบวชคนที่บิดามารดาไม่อนุญาตเขาจะมีอายุเท่าไรเป็นคนอย่างไรก็ตามถ้าไม่ได้รับอนุญาตจากบิดามารดาเราก็ไม่ยอมบวชให้ฉะนั้นเราจึงไม่ยอมบวชให้แก่บุคคลที่ไม่มีหลักฐานอะไรอันแสดงว่าบิดามารดาอนุญาตขั้นมาถึงสมัยนี้มีระเบียบอะไรต่างๆของโลกปัจจุบันที่เขาจัดตั้งกันขึ้นอย่างที่เรียกว่าสิทธิสากลของมนุษยชนควรจะทำได้เช่นเขาเป็นผู้ใหญ่เป็นอิสระแก่ตัวแล้วเขาจะแต่งงานหรือทำอะไรได้โดยไม่ต้องอาศัยความยินยอมของบิดามารดาทั้งชายทั้งหญิงอย่างนี้เป็นต้นเมื่อเขายกเอาสิทธิสากลของมนุษยชนซึ่งเป็นที่ลุ่มหลงของคนในสมัยปัจจุบันนี้เป็นอย่างยิ่งชนิดนั้นมาอ้างมันก็เป็นข้อแก้ตัวให้รอดไปได้แต่ทางฝ่ายเถรวาทเรายังคงถือตรงตามเดิมทุกประการเขาจะอ้างสิทธิมนุษยชนอันประเสริฐของเขาให้คอแห้งแหบอย่างไรเราก็ไม่ยอมบวชให้แก่บุคคลที่แม่อายุจะมากเป็นผู้ใหญ่เต็มที่แล้วแต่ว่าบิดามารดาไม่ได้อนุญาตดังนี้เป็นต้นแม้ไม่มีบิดามารดาโดยตรงก็ต้องมีบุคคลใดคนหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ในฐานะเป็นบิดามารดาเป็นผู้อนุญาตนี่ก็มีความหมายอยู่ตรงที่ว่าเรายังคงรักษาตัวบทเดิมของพระวินัยหรือของพระพุทธบัญญัติต่างๆไว้โดยไม่ยอมแตะต้องไม่ว่าจะเป็นข้อเล็กน้อยเพียงไรถ้าข้อใดจะล่าสมัยจะพ้นสมัยไปก็ปล่อยให้คงล่าสมัยพ้นสมัยปรากฏอยู่ในพระคัมภีร์นั่นๆไม่ยอมถอนออกไม่ยอมลบออกและไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อปฏิบัติไม่ได้ก็ไม่ปฏิบัติแต่เมื่อยังปฏิบัติได้อยู่ก็ยังคงปฏิบัติอย่างเคร่งครัด จึงหวังว่าท่านทั้งหลายที่ออกไปเป็นตุลาการเมื่อได้เผชิญกับปัญหาเหล่านี้ข้างหน้าก็ขอได้เคารพต่อสถาบันของพุทธศาสนาอย่างเถรวาทให้เหมาะสมแก่กรณีด้วยส่วนที่เกี่ยวกับฝ่ายมหายานนั้นเชื่อว่าคงจะเป็นการสะดวกสบายกว่าในการที่จะปฏิบัติหน้าที่อะไรไปตามที่เห็นสมควรจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงเราไม่มีการยึดถือหลักเกณฑ์อย่างเดียวกันฉะนั้นท่านทั้งหลายต้องอาศัยการพินิจพิจารณาที่เหมาะสมแก่กรณีเรียกว่าเป็นการทำให้ถูกให้ตรงตามลัทธินิกายของศาสนานั้นๆ นับตั้งแต่ศาสนาประเภทใหญ่ๆเช่นพวกที่เพ่งศรัทธาเป็นเบื้องหน้าความเพียรเป็นเบื้องหน้าปัญญาเป็นเบื้องหน้าและทุกๆพวกก็ยังมีแตกแยกออกเป็นนิกายย่อยๆมีข้อปฏิบัติปลีกย่อยต่างกันดังนี้เป็นต้นข้อต่อไปที่อาตมาอยากจะปรับความเข้าใจอีกครั้งหนึ่งก็คือเรื่องที่เกี่ยวกับเจตนาของตุลาการเจตนาที่จะพิพากษาหรือจะสั่งบังคับคดีต่างๆนั้นเป็นของสำคัญที่จะต้องตั้งไว้ในฐานะเป็นสิ่งที่บริสุทธิ์ได้เคยมีผู้ถามปัญหาถึงข้อที่ว่าคำพิพากษาสั่งฆ่าคนหรือทำให้คนตกทุกข์ลำบากนั้นจะมีส่วนที่เป็นวิบากกรรมอันสนองแก่ผู้เป็นตุลาการด้วยหรือหาไม่ข้อนี้อาตมาก็เคยได้ตอบไปบ้างแล้วและยังอยากจะขอย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าต้องถือเอาเจตนาเป็นตัวกรรมคือเป็นใหญ่เจตนานั่นหมายถึงความรู้สึกคิดนึกหรือความต้องการตามความประสงค์ในการที่จะทำสิ่งใดๆลงไปในที่นี้ก็หมายถึงการที่จะพิพากษาอรรถคดีและสั่งบังคับคดีลงไปเราต้องประคับประคองเจตนาของเราให้ตั้งอยู่ในฐานะเป็นเจตนาของปูชนียบุคคลแห่งโลกให้เสมอไปเหมือนดังที่ได้อธิบายมาแล้วข้างต้นถ้าเราเป็นผู้บูชาอุดมคติตั้งอยู่ในอุดมคติจริงๆแล้วไม่ต้องกลัวเจตนานั้นจะบริสุทธิ์ผุดผ่องเองและจะเป็นการทำไปด้วยการมุ่งรักษาอุดมคติของผู้รักษาความเป็นธรรมหรือคุ้มครองธรรมอยู่ในโลกนี้การที่จำเลยจะต้องเป็นไปตามกรรมหรือตามบทบัญญัติที่อาศัยกฎเกณฑ์แห่งความยุติธรรมที่ได้วางกันขึ้นไว้นั่นไม่ใช่สิ่งที่เราจะต้องรับผิดชอบเราจะรับผิดชอบเฉพาะแต่เจตนาในการที่จะรักษาความยุติธรรมของโลกแต่อย่างเดียวให้บริสุทธิ์ผุดพองอาตมายังนึกไปถึงว่าแม้แต่พวกที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่ในการฆ่าคนโดยตรงเช่นพวกเพชฌฆาตเป็นต้นถ้าเขามีเจตนาในทำนองที่จะร่วมมือกันรักษาความยุติธรรมของโลกแล้วเขาก็ไม่ต้องรับบาปกรรมที่จะสนองในกรณีที่ว่าเป็นผู้ฆ่าคนส่วนเขาจะรับบาปกรรมอันอื่นใดบ้างเป็นพิเศษหรือไม่นั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่งต่างหากแต่เรื่องเจตนาฆ่าคนนั้นไม่มีแน่ถ้าหากว่าเขาเป็นผู้มีอุดมคติอย่างที่กล่าวนี้ประจำอยู่ในใจจริงๆแม้ที่สุดแต่ทหารที่ถืออาวุธที่จะต้องปล่อยอาวุธออกไปเพื่อเจตนาที่จะป้องกันรักษาความยุติธรรมของโลกก็จะไม่ต้องรับสนองบาปกรรมในฐานะที่เป็นการฆ่าคนถ้าเจตนาไม่มีในการฆ่าคนมีแต่เจตนาในการที่จะรักษาความยุติธรรมของโลกไว้จริงๆเรากลัวอยู่แต่ว่าคนเหล่านั้นจะไม่มีเจตนาเช่นนั้นเท่านั้นแม้ที่สุดแต่บุคคลที่จะต้องป้องกันตัวในเมื่อมีศัตรูจู่โจมเข้ามาจะทำอันตรายเขาต้องป้องกันตัวโดยไม่มีการคำนึงว่าจะทำให้ฝ่ายโน้นเสียชีวิตหรือไม่ ถ้าหากว่าการป้องกันตัวของเขานั้นทำให้ฝ่ายโน้นเสียชีวิตลงไปโดยบทบัญญัติของกฎหมายก็ไม่ถือว่าเขาฆ่าคนหรือเจตนาจะฆ่าคนถ้าหากว่าเขาจะมีโทษบ้างก็ต้องมีโทษเพราะบทบัญญัติอื่นไม่ใช่บทบัญญัติในเรื่องเจตนาจะฆ่าคนหรือเขาอาจจะไม่มีโทษเลยก็ได้เพราะไม่มีเจตนาจะฆ่าคนดังนี้ธรรมะในทางพุทธศาสนาล้วนแต่ถือหลักอย่างเดียวกันนี้วินัยเป็นอันมากสำหรับพระภิกษุยกเว้นอาบัติโดยสิ้นเชิงแก่ภิกษุผู้ไม่เจตนาแม้ว่าการกระทำนั้นมีผลถึงกับเป็นการทำให้เกิดการเสียชีวิตแก่บุคคลอื่นเหล่านี้เป็นต้นเพราะเหตุดังที่กล่าวมานี้เองอาตมาจึงขอยืนยันว่าผู้ที่พยายามจะรักษาอุดมคติของตุลาการไว้ประจำใจอยู่เสมอนั้นย่อมจะมีเจตนาบริสุทธิ์ผุดพองในการที่จะรักษาธรรมะของโลกไม่มีเจตนาที่จะทำใครให้ลำบากหรือแกล้งทำใครให้เสียชีวิตและยังจะประกอบไปด้วยพรหมวิหารธรรมข้อสุดท้ายอีกด้วยคืออุเบกขามีความวางเฉยในเมื่อช่วยอะไรไม่ได้ธรรมะข้อนี้ท่านก็จัดเป็นพรหมวิหารคือเป็นคุณสมบัติของพรหมด้วยเหมือนกันเท่าๆกับข้อที่เรียกว่าเมตตากรุณามุทิตาแม้ว่าจะเป็นข้ออุเบกขาคือจำเป็นที่จะต้องวางเฉยในกรณีที่สัตว์นั้นๆจะต้องเป็นไปตามกรรมของเขาเองเมื่อประกอบไปด้วยพรหมวิหารธรรมข้อนี้ด้วยและมีอุดมคติแห่งบุคคลผู้รักษาธรรมะของโลกด้วยเจตนาของตุลาการนั้นย่อมบริสุทธิ์ผุดพองไม่มีบาปไม่มีกรรมเพราะการสั่งบังคับคดีทั้งจะเป็นการสร้างตนอยู่ในฐานะเป็นปูชนียบุคคลของโลกได้ด้วยโดยไม่ต้องสงสัยเลยทีนี้ข้อสุดท้ายเท่าที่เวลายังเหลืออยู่จะอำนวยให้อาตมาอยากจะแนะให้ตั้งข้อสังเกตเป็นพิเศษอีกข้อหนึ่งคือบุคคลที่เกี่ยวเนื่องกันเราทุกคนที่อยู่ในโลกย่อมมีบุคคลที่เกี่ยวเนื่องกันอยู่เป็นพวกเป็นหมู่เป็นคณะที่ใกล้ชิดที่สุดก็เรียกว่าครอบครัวบุคคลเหล่านี้เมื่อพิจารณาดูให้ดีแล้วจะเห็นว่าเป็นสิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลอยู่ไม่น้อยในการที่จะดลบันดาลให้สิ่งต่างๆเป็นไปตามความต้องการของเขาเพราะฉะนั้นเราจึงจำเป็นที่จะต้องจัดการแก้ปัญหาเกี่ยวกับบุคคลแวดล้อมนี้ให้ลุล่วงไปด้วยดีเหมือนกันเราจะพิจารณากันถึงประเภทที่จำเป็นก่อนโดยเฉพาะก็คือครอบครัวทุกคนที่เป็นคฤหัสถ์จะต้องมีครอบครัวเพราะการมีครอบครัวเป็นของจำเป็นสำหรับคฤหัสถ์นี้เป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้ที่ว่าคฤหัสถ์จะต้องมีครอบครัวผู้ที่เป็นตุลาการจะต้องมีภาระหนักที่จะป้องกันไม่ให้เรื่องของครอบครัวเกี่ยวพันถึงการปฏิบัติหน้าที่ตุลาการเพราะฉะนั้นจำเป็นจะต้องมีความสามารถพิเศษหรือมีอุบายวิเศษซึ่งเป็นคุณธรรมวิเศษอย่างใดอย่างหนึ่งอันเป็นทางที่จะทำได้ทั้งในทางป้องกันและแก้ไขในกรณีที่เป็นการป้องกันนั้นอย่างน้อยเราจะต้องทำให้คนข้างเคียงของเราหรือครอบครัวของเราล้วนแต่เป็นผู้ที่ตั้งตนอยู่ในศีลในธรรมเช่นเดียวกับเราจึงจำเป็นที่จะต้องถือเป็นหน้าที่ว่าทุกคนจะต้องอบรมครอบครัวของตนให้ตั้งอยู่ในศีลในธรรมอย่างถูกต้องเช่นเดียวกับตนพ่อบ้านจะต้องมีหน้าที่อบรมคนทุกคนในครอบครัวของตนให้ตั้งอยู่ในศีลในธรรมมิฉะนั้นแล้วจะเป็นภัยแก่พ่อบ้านนั่นเองสำหรับพ่อบ้านที่เป็นตุลาการด้วยแล้วยิ่งเป็นการจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีครอบครัวที่ตั้งอยู่ในศีลในธรรม ผู้ที่ยังไม่มีครอบครัวก็ควรจะเลือกเฟ้นให้ดีที่สุดให้ได้ผู้ที่เข้ามาร่วมครอบครัวนั้นเป็นคนตั้งอยู่ในศีลในธรรมผู้ที่ยังไม่มีครอบครัวยังมีโอกาสเลือกได้มากไม่ควรเผลอตัวหาคู่ครองตามอารมณ์ตามอำนาจของกิเลสแต่จะหาคู่ครองตามอุดมคติของตุลาการคือจะต้องมาเป็นผู้ช่วยกันหรือร่วมมือกันอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่การงานแห่งการรักษาความเป็นธรรมของโลกให้ลุล่วงไปด้วยดีสำหรับผู้ที่มีครอบครัวอยู่แล้วก็จะต้องถือเป็นภาระหน้าที่อย่างยิ่งในการที่จะสนใจพยายามฝึกฝนอบรมครอบครัวของตนให้ตั้งอยู่ในศีลในธรรมเพื่อจะไม่เกิดเป็นสิ่งที่เป็นอุปสรรคขัดขวางหรือเป็นการทำลายการปฏิบัติหน้าที่บริสุทธิ์บริบูรณ์ของตนเสียในภายหลังแท้ที่จริงคนเราควรจะถือตรงกันทุกคนว่าการอบรมครอบครัวให้ตั้งอยู่ในศีลในธรรมนั้นเป็นความจำเป็นเท่ากับการปฏิบัติหน้าที่การงานอื่นๆมิฉะนั้นจะต้องประสบความยุ่งยากหม่นหมองจนเหมือนกับตกนรกทั้งเป็นได้โดยไม่ต้องสงสัยครอบครัวของตุลาการควรจะตั้งอยู่ในฐานะเป็นปูชนียบุคคลระดับหนึ่งด้วยไปทั้งครอบครัวเช่นเดียวกับครอบครัวของปูชนียบุคคลอื่นๆโดยเฉพาะในครั้งโบราณบุคคลจำพวกพราหมณ์หรือผู้สั่งสอนศีลธรรมซึ่งเป็นผู้ครองเรือนเหล่านี้ถ้าเราดูตามหลักเกณฑ์ที่เขาถือกันมาแต่การก่อนเขาระมัดระวังคนที่จะเข้ามาเป็นสมาชิกในครอบครัวก็ด้วยเหตุนี้เองพวกพราหมณ์จะไม่ยอมแต่งงานกับพวกวรรณะอื่นนอกจากที่เป็นพราหมณ์มีคุณสมบัติต่างๆเหมือนกันหรือเข้ากันได้ทั้งนี้ก็โดยมุ่งเพื่อไม่มาเป็นอุปสรรคต่างๆในการที่บุคคลนั้นจะปฏิบัติหน้าที่ของพราหมณ์หรือเป็นครูบาอาจารย์ของบ้านเมืองโดยเฉพาะหน้าที่ที่จะต้องอาศัยบุคคลพิเศษเช่นนี้จำเป็นที่ต้องมีการเลือกมีการคบหาสมาคมกันแต่ในบุคคลที่มีอุดมคติตรงกันดังกล่าวแล้วเราจึงควรจะนำหลักเกณฑ์อันนี้มาใช้เป็นหลักปฏิบัติหรือเป็นเครื่องป้องกันความยุ่งยากที่จะเกิดในอนาคตให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้การที่มีสิ่งแวดล้อมหรือบุคคลแวดล้อมเป็นอุปสรรคเสียเองนั้นขอให้ถือว่าเป็นโชคร้ายอย่างยิ่งเป็นอัปมงคลอย่างยิ่งพระพุทธเจ้าท่านทรงสรรเสริญการมีมิตรดีไว้อย่างยิ่งจนถึงกับตรัสว่าการที่มีมิตรดีนั้นเป็นอะไรๆทั้งหมดของความสำเร็จในเรื่องนี้มีเรื่องเล่าว่าพระอานนท์ซึ่งเป็นศิษย์ใกล้ชิดที่สุดของพระพุทธเจ้าได้กราบทูลพระพุทธเจ้าว่าเท่าที่ท่านเองได้คำนวณดูรอบครอบทั่วถึงแล้วรู้สึกว่าการมีเพื่อนดีหรือบุคคลที่แวดล้อมดีนั้นเป็นถึง 50% ของความสำเร็จของมนุษย์เราพระพุทธเจ้าท่านตรัสห้ามเสียว่าอย่าพูดอย่างนั้นการมีบุคคลแวดล้อมที่ดีนี้เป็นทั้ง 100% ของความสำเร็จของมนุษย์เราคือเป็นทั้งหมดของความสำเร็จของมนุษย์เราฉะนั้นถ้าหากว่าบรรดาท่านที่เป็นตุลาการได้บุคคลข้างเคียงที่แวดล้อมดีหรือถึงกับช่วยกันสงวนศักดิ์ศรีของตุลาการได้ด้วยกันทั้งครอบครัวแล้วย่อมจะเป็นการประพฤติธรรมทั้งครอบครัวย่อมจะเป็นบันไดไปสู่สวรรค์กันทั้งครอบครัวไม่เป็นการดึงไปสู่นรกทั้งเป็นเหมือนกับที่เราเห็นกันอยู่ในบางสิ่งหรือบางแห่งเป็นแน่นอนทั้งหมดนี้เป็นอันว่าเราได้พิจารณากันโดยละเอียด ถึงข้อที่ควรสนใจและระมัดระวังเกี่ยวกับการเป็นตุลาการในอนาคตในข้อที่ว่าเราจะต้องประพฤติธรรมประจำหน้าที่ของเราและต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับลัทธิศาสนาต่างๆอย่างปลอดภัยเราจะต้องตั้งตนให้อยู่ในฐานะเป็นคนของโลกคือผู้พิทักษ์ความเป็นธรรมของโลกไม่เลือกที่รักมักที่ชังในระหว่างบุคคลหรือแม้ในระหว่างชาติระหว่างประเทศหรือแม้ในระหว่างโลกโดยซ้ำไปถ้าหากคดีจะเกิดขึ้นได้ระหว่างโลกมนุษย์กับโลกเทวดาดังนี้เป็นต้นเพราะคำว่าธรรมหรือธรรมะนั้นไม่มีชาติไม่มีเชื้อชาติเป็นของสิ่งเดียวกันในทุกๆโลกและเราจะต้องยึดถืออุดมคติที่ว่าการปฏิบัติหน้าที่เช่นนี้ย่อมอยู่ในฐานะเป็นที่พึ่งของโลกอยู่ในประเภทที่เรียกว่าปูชนียบุคคลของโลกเมื่อผู้ใดสมัครเข้ามาปฏิบัติหน้าที่เช่นนี้เขาก็จะต้องถืออุดมคติอันนี้จึงจะราบรื่นหรือได้รับผลจากหน้าที่อันนี้นี่ฉะนั้นแล้วจะเป็นการฝืนหรือขบฏต่อหน้าที่โดยชื่นตาโดยเราไม่รู้สึกตัวก็ตามทีผลสุดท้ายก็จะนำความยุ่งยากลำบากมาให้ตรงกันข้ามจากที่ได้ทำให้ตรงกับอุดมคติซึ่งเรากลับจะได้สิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้เป็นดีการดีกว่าหรือได้เปรียบกว่ามนุษย์อีกหลายประเภทจำนวนมากทีเดียวเราควรถือโอกาสที่เราได้รับโอกาสในการทำตนเป็นผู้พิทักษ์ความเป็นธรรมของโลกที่เขายกขึ้นเป็นปูชนียบุคคลของโลกประเภทหนึ่งนี้ด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ลุล่วงไปด้วยดีโดยอาศัยหลักแห่งพุทธธรรมในพระพุทธศาสนาเป็นมูลฐานทำการชนะตนเองให้ได้โดยเด็ดขาดก่อนแล้วมีจิตใจที่เกลี้ยงกล่าวจากอคติทั้งปวงทำการวินิจฉัยอัตถคดีและสั่งบังคับคดีไปตามที่ธรรมะจะชี้ช่องให้หรือตามที่ธรรมะจะชี้ชวนไปจนประสบกับความดีงามความเจริญสมตามความมุ่งหมายของสิ่งที่มีชีวิตทั้งหลายที่ว่าเกิดมาเวียนว่ายอยู่ในวัฏสงสารนี้ก็เพื่อจะศึกษาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงจนรู้แจ่มแจ้งสามารถถอนตนออกมาเสียได้จากความทุกข์ในวัฏสงสารด้วยกันทุกคนเราเสียอีกที่ตั้งตนอยู่ในฐานะเป็นที่พึ่งแก่บุคคลอื่นเพราะฉะนั้นจะต้องรับภาระมากขึ้นอีกส่วนหนึ่งสำหรับปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นธรรมประกอบด้วยธรรมเพื่อบุคคลอื่นให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้สมตามที่เขาจัดบุคคลประเภทนี้ไว้ว่าเป็นที่พึ่งของโลกและเป็นปูชนียบุคคลของโลกจงทุกประการเทอญอาตมาขอยุติการบรรยายในวันนี้เพราะหมดเวลาเพียงเท่านี้